Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Βαρύ το κλίμα, πολύ βαρύ σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Και μεγάλη ανησυχία για τη ρευστότητα του επομένου διαστήματος. Για όσα μπορεί να συμβούν δηλαδή την επόμενη μέρα. Ήδη οι απειλές για χρήση του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας που εξακόντησε ο πρόεδρος Πούτιν εναντίον της Ευρώπης μετά την απόφασή της να κλείσει το SWIFT, να κλείσει δηλαδή τους διαδρόμους μέσω των οποίων κινείται το χρήμα από και προς τις ρωσικές τράπεζες, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Όλοι αισθάνονται ότι εδώ διαμορφώνεται μια κατάσταση που μέρα με τη μέρα τίνει να καταστεί εντελώς απρόβλεπτη. Και γι' αυτό τα μάτια είναι στραμμένα σήμερα εκεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, της Ουκρανίας, με την Λευκορωσία, όπου θα γίνει η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών, Ρωσίας και Ουκρανίας, με την ελπίδα, και αυτό λένε οι γνωρίζοντες ότι είναι το περισσότερο που μπορεί να συμβεί, με την ελπίδα να υπάρξει έστω μια εκεχηρία λίγων ωρών, να υπάρξει μια πρώτη δηλαδή ειρηνευτική προσπάθεια και να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος της εκεχηρίας, μήπως και υπάρξει κάποια προσέγγιση. Φαίνεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, για την ανθρωπιστική πλευρά αυτής της κρίσης, τι να πει κανείς. Μιλούμε για γροθιά στο στομάχι. Ήδη έχουν χτυπηθεί αρκετά κτίρια στα οποία κατοικούν άμαχοι και στο Κίεβο και στη Μαριούπολη και σε χωριά, σε μικρότερες πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί νεκροί ανάμεσα στους αμάχους. Περίπου 350 υπολογίζει η ουκρανική πλευρά, υπολόγιζε η ουκρανική πλευρά μέχρι χθες αργά το βράδυ. Και ανάμεσά τους 10 συμπατριώτες μας, 10 ομογενείς, 10 Έλληνες, τους οποίους σκότωσαν οι βόμβες του Πούτιν, 10 άμαχοι, οι οποίοι θυσιάστηκαν στις επεκτατικές βλέψεις του νέου τσάρου. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για το αν και κατά πόσον έπρεπε η Ελλάδα να στείλει αμυντικό υλικό, να στείλει βοήθεια στην Ουκρανία. Καταρχήν να θυμίσω ότι το ίδιο κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η γειτονική Τουρκία, για παράδειγμα, έστειλε drones στην Ουκρανία. Και με αυτά έστειλε 7 υπερσύγχρονα drones και οι Ουκρανοί με αυτά έχουν χτυπήσει ήδη πομπή μηχανοκίνητων ρωσική με επιτυχία. Και μετά από αυτό το τουρκικό Twitter account Ace Jace, αν το λέω σωστά, διαφημίζει πόσο καλό σύμμαχος είναι η Τουρκία του ΝΑΤΟ, προβάλλοντας ακριβώς αυτό το χτύπημα που έγινε με τα τουρκικά drones. Πιο εντυπωσιακή η κίνηση της Σουηδίας, η οποία μετά τις απειλές εναντίον της του Προέδρου Πούτιν στέλνει και αυτή πολεμικό υλικό, πολεμική ενίσχυση στην Ουκρανία. Τώρα για όσους διερωτώνται αν έπρεπε εντός πολλών εισαγωγικών αυτό να αναμειχθεί η Ελλάδα στην υπόθεση, θα ρίσκε και δεν αναμειγνύεται όταν μετέχει στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση είναι, ας θυμηθούν τι λέγαμε για τους συμμάχους που δεν στάθηκαν δίπλα μας στην υπόθεση της Κύπρου. Ας θυμηθούν επίσης τι λέγαμε για τους συμμάχους που αδιαφορούσαν ή που έκλειναν το μάτι στην Τουρκία στην υπόθεση των ημείων. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση, όσο για ορισμένους φίλους που με ρομαντισμό λένε ότι ίσως έπρεπε για μια τέτοια απόφαση να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και να υπάρξουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κόμματα, πρέπει να πω ότι διαφωνώ. Και διαφωνώ διότι μια κυβέρνηση ψηφίζεται για να υλοποιεί τη δική της πολιτική. Όχι την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Και δεν αναφέρω χωρίς λόγο τα δύο συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, τα αναφέρω γιατί έχουν διαμετρικά διαφορετικές ή και αντίθετες απόψεις με αυτές της κυβέρνησης. Και επομένως μια σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα, απλώς θα κατέγραφε τις διαφορετικές απόψεις των κομμάτων. Αντίθετα, έχει νόημα και είναι θετική πρωτοβουλία η ενημέρωση της Βουλής που θα γίνει αύριο από τον Πρωθυπουργό και η συζήτηση που θα ακολουθήσει εκεί. Έχει νόημα, έχει ενδιαφέρον, έχει σημασία. Καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις, οι αντίθετες απόψεις. Καλό είναι να τις λαμβάνει υπόψη της η υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου, αλλά καλό είναι επίσης και να ασκεί πολιτική με βάση τις δικές της απόψεις και θέσεις που έχουν εγκριθεί από τον λαό, από τους πολίτες. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Δεν είναι καθόλου παραπληροφόρηση, Βασίλη μου, ότι εξαπέλυσε απειλή για τα πυρηνικά ο Πούτιν. Κατά τη γνώμη σου, σε τι χρειαζόταν η δήλωσή του με την οποία κάλεσε τους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας του να έχουν έτοιμα τα πυρηνικά όπλα? Γιατί το είπε αυτό δημόσια? Για πες μου. Περιμένω την απάντησή σου για να δούμε αν είναι παραπληροφόρηση ή στιγνός εκβιασμός, όπως τον έχει εκλάβει η μεγάλη πλειονότητα των κυβερνήσεων των δυτικών χωρών, αλλά και των μέσων ενημέρωσης των δυτικών χωρών. Τώρα από την άλλη μεριά, για να σταθώ στα εντός εισαγωγικών αντίπινα της Ευρώπης, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί με μεγάλη έκπληξη σημείωσα ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όταν μίλησε για το SWIFT, είχε μια διατύπωση την οποία μάλλον δεν κατάλαβαν πολλά από τα μέσα ενημέρωσης. Είπε μερικές από τις τράπεζες της Ρωσίας. Δεν το κατάλαβα αυτό και θέλω να το υπογραμμίσω. Δηλαδή θα υπάρξουν και ανοιχτοί διάβλοι για να πηγαίνουν έρχονται χρήματα στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα. Θα υπάρξουν και μερικές για τις οποίες το SWIFT δεν θα κλείσει. Και γιατί γίνεται αυτό? Ποιος το απέτησε? Μήπως η Μεγάλη Γερμανία, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο? Και να μπορεί να συνεχίσει την τροφοδοσία της με το ρωσικό φυσικό αέριο? Πώς θα γίνει? Γίνεται να επιβάλλεις κυρώσεις και εσύ να μην είσαι διατεθειμένος ούτε να κρυώσεις λιγάκι? Και δεν είναι τυχαίο ότι τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος Biden επεσήμανε ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό του ρωσικού τραπεζικού συστήματος και ότι ορισμένοι εξακολουθούν να θέλουν να παραμείνουν κάποιοι διάβλοι ανοιχτοί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, μου έκανε εντύπωση η προσεκτική και πονηρή δήλωση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όσοι δεν την διάβασαν προσεκτικά και έγραψαν ότι κλείνει όλες τις διόδους με τις ρωσικές τράπεζες, αποκλείει το SWIFT για όλες, παρακαλώ να ξαναδιαβάσουν με προσοχή τη δήλωσή της. Μιλά για μερικές ρωσικές τράπεζες. Τώρα, η Ελβετία, μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε ότι παγώνει όλα τα ρωσικά κεφάλαια, όλα τα ρωσικά assets στις τράπεζές της. Η Ελβετία. Η ουδέτερη Ελβετία, επαναλαμβάνω. Έτσι το πετάω εγώ στον αέρα, να υπάρχει, να βρίσκεται. Και αν θέλει κανείς, απαντάει. Η Ελλάδα τι κάνει? Υπάρχουν ρωσικά κεφάλαια στην Ελλάδα? Και τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτά? Στο Σκορπιό όλα καλά? Στην Ελούντα όλα εντάξει, παιδιά? Τι καιρό κάνει εκεί σήμερα? Χαιρετίσματα και από τη Χαλκιδική λαμβάνουμε. Τώρα, θα πω και σε τι διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφωνώ, για παράδειγμα, στον αποκλεισμό των ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Και διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν είναι δημοκρατική απόφαση. Θέλω να ακούω και τη ρωσική προπαγάνδα, να έχω όλη την εικόνα. Ακόμα και τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης θέλω να τα ακούω. Και να επιλέγω εγώ τι κρατώ και τι πετώ από την προπαγάνδα τους, από τις πληροφορίες τους, από τα σχόλιά τους, από τις αναφορές τους. Δεν ανοίγει καλό δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την απόφασή της για τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ακούγονται, παράδειγμα λέω τώρα, πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης από τη μία χώρα στην άλλη, όπως ακούμε Deutsche Welle και βλέπουμε η BBC από τη Μεγάλη Βρετανία, η CNN από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτσι θέλω να ακούω όλα τα μέσα ενημέρωσης από όλες τις χώρες. Όπως ήθελα να ακούω τα αραβικά κανάλια την περίοδο της κρίσης στον κόλπο, έτσι θέλω να ακούω τώρα και τα ουκρανικά και τα ρωσικά μέσα, και δεν θέλω κανένας να κλείνει μέσα ενημέρωσης, να αποκόπτει μέσα ενημέρωσης από την πρόσβασή τους στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο. Πρέπει να ακούν τα πάντα και να παίρνουν τις αποφάσεις τους, να διαμορφώνουν την άποψή τους, τη συνείδησή τους. Thank you. Εντάξει Γιώργο μου, απόψεις είναι αυτές. Εσύ πιστεύεις ότι έπρεπε να στείλουμε μόνο υγειονομικό υλικό και αυτοί πίστευαν στην Κύπρο τότε ότι πρέπει να μας στείλουν μόνο επιδέσμους και κομπρέσες. Συγγνώμη αλλά έτσι πάνε αυτά και επειδή εμείς δεν είμαστε ούτε η Ελβετία ούτε η Δανία αλλά έχουμε σύνορα με μια χώρα η οποία είναι εξίσου αναθεωρητική με την Ρωσία, εξίσου επιδιώκει την αλλαγή των συνόρων στην περιοχή και παρεμβαίνει με τα όπλα σε πλήστες όσες περιπτώσεις, δεν έχουμε την ίδια άποψη. Και πιστεύω ότι αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, κόντρα στον αναθεωρητισμό στη Δύση, είναι ένα κλίμα που βοηθά την Ελλάδα εν ώψη πιθανών μελλοντικών τουρκικών προκλήσεων και απαιτήσεων. Τώρα το μεγάλο θέμα είναι τι έρχεται στην οικονομία. Είναι το θέμα που είχε πρωτοσέλιδο η Real News την Κυριακή. Οι βόμβες Πούτιν στην οικονομία. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και φαίνεται ότι αυτές θα είναι μεγάλες. Η ρωσική εισβολή βάζει φωτιά στις τιμές της ενέργειας και των βασικών αγαθών και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να είναι σε απόλυτη επιφυλακή και να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πολεμικής σύραξης. Ακόμη και αν χρειαστεί να μειώσουν το φόρο στα καύσιμα, και το λέω γιατί μέχρι σήμερα το ξορκίζουν, να αυξήσουν την επιδότηση στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Και αυτό προφανώς και θα ήταν καλύτερο να είναι μια κεντρική πολιτική της Ευρώπης, το ζήτησε ήδη η Ελλάδα. Αν όμως αυτό δεν καταστεί δυνατό, πρέπει να δούμε με τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε πώς θα στηρίξουμε τα αδύναμα νοικοκυριά. Πώς η χώρα θα στηρίξει τους ασθενέστερους οικονομικά.